Campus FM jippreżenta Dialogu fil-Konċilju. Jippreżenta l-programm Father Joe Inguanes.
Nsellmilkom eġena flimkien għal dan il-programm illi għalija użjed gost illi nagħmlu milli ħaġa oħra, illi għaliex jekk ma jfakkarni xejn ifakkarni f'żożiti u fl-entużjażmu li kellna dak iż-żmien tal-Konċilju. Fl-aħħar programm konna wasalna meta tesqet għall-ewwel darba id-dokument, l-ewwel dokument li l-Papa Ġwan 23 għażel biex jitressa għad-diskussjoni fl-awla konċiljari, ġifiri il-dokument u l-proġett fuq il-liturġija. Evidentement, dak kien dokument li oriġinarjament kien dokument kurjali ħafna fej rridu tibdi l-żejr, imma imbagħad sar tibdi taħt l-influenza tal-movement liturġiku ġermaniku u movement liturġiku benedittin. Allura mit 22 ta' novembru tal-1962 sa' 13 ta' novembru l-Assemblea tal-Isfijiet iddiskutiet ir-riforma. U l-sistema kienet illi ewwel kienu jiddiskutu fuq l-iskema kollha kemm hi kif ngħidu hi jivvutaw fuq l-iskema kollha kemm hi bħal ma jgħidu il-first reading tal-bill. Imma mbagħad jidħlu dak li qisu ngħidu l-second reading fil-Parlament billi jiddiskutu kapitlu kapitlu. U dan wera illi minkejja l-fatt illi dak għalhekk is-Sfijiet li qatt ma kienu jafu l-xulxin, qatt ma kienu ltaw, qegħdin nitkellmu fuq 2500 tisqof mid-dinja kollha. Mhux fuq l-Sfijiet tal-Kurja li jaqgħu jaħdmu flimkien. Ma ninsewx kellek ħafna Sfijiet mit-tielet dinja illi biex jivvjaġġaw kienet tkun spiża kbira għalihom ħafna drabi biex jitilgħu Ruma, kien ikollhom bżonn minħalsilhom. Kollha kien ikunu studjaw Ruma, ftit jew wis jew il-Belġju jew l-Amerika, imma wara li jkunu marru fid-djoċesi li vjaġġar kien jonqos ħafna. Ma kien żmien li jeżisti l-email, kien teżisti l-posta jiġifieri biex tirċievi jitra f'dawk il-postijiet kontri żmien. Ma minkejja dan kollu, il-maġġoranza kbira tal-Isfijiet ivvutat favur dan id-dokument. Kien hemm verament, qed jista' jgħid, minoranza illi verament kienet reżistenzi anzi tenaċi. Kont u opposta, tenaċament opposta kull kontra kull tip ta' tiġdid. Kull ma kien ġdid kien iwerwirhom. Jiena niftakarni meta kont student kont u bdew joħorġu it-testi uffiċjali tad-diskorsi mill-Latin qatt ma ġew tradotti sa minnha fien. U kien ikolli xi sija free meta kont nistudja Ruma u kont ninżel fil-librerija u ma tantx kienu kemm nistjarawhom dar kotba mid-dieder niftaħhom jien bit-talja kart il-pages. U aħni niftakar kidba tal-Kardinal Lercaro li kienet jopponi da tib, skużawni mhux tal-Kardinal Lercaro, tal-Kardinal Ottaviani li kienet jopponi dan it-tibdil. U wieħed mir-raġunijiet dak kien qed jaraħ tibdil maġġel għalih. U kien qal hemm dik l-espressjoni il-Knisja timxi dejjem lente et pakate, ġifieri timxi bil-mod u b'attenzjoni kbira. Din dis-sentenza dejjem laqtitni għax tiġbor l-ispirtu ta' dak l-element konservattiv li kien jeżisti fil-Konċilju. Element li kien iżjed immexxi mill-biża milli mill-avventura tal-fidi. Mhux għax ma kienux nisjemnu, illa għaliex kulħadd jaf kemm kien ta' ħajja nistgħu ngħidu qaddisa għall-Kardinal Ottaviani. Kulħadd jaf pereżempju l-karitajiet kbar li kien jagħmel u mhux biss, imma meta ma kienx ikun l-uffiċċju u ħafna qudiss pastorali kien jagħmlu f'orfanatrofju u uffiċċju ħija tiegħu anke fi xogħol tiegħu kien imur waqt ir-rekreazzjoni ta' tfal. Kien jgħin ħafna ġifieri f'dan il-mod. Mhix xi nies illi tajdlom ħżiena, ma l-idea tagħhom kienu fis-suwis fuq li jridu ċ-ċertezzi li xejn m'għandu jiċċallar. Allura din sentiment ta' konverġenza ta' idejat bila jżied dejjem jiżdied, dejjem jiżdied. U spontanjament li tidher din il-maġġoranza ta' voti fuq ħafna mit-topics maġġuri tal-Konċilju. Allura kien proċess illi għalkemm kien gradwali, ħaġa wara l-oħra, ma kien proċess maġġel. Proċess illi ma kienx ippjanat jew immaniġjat fi forma ta' biex ngħidu hekk lobby department kbir, ma nixxi ngħidu, kienu jiltaw fil-għaxijiet u jkollhom l-isfit kienu jkunu mistiedna fil-kulleġġi, fl-universitajiet biex jitkellmu, eċetera, eċetera, anki huma kienu jfuċċel jmorru hemm. Malta kienu jkollna isfijiet minn konċilju, kull ġimgħa ġieli kienu konna tnejn fis-seminarju jiġu jkellmuna, u però raġuni kienet tkun differenti, ma kienux jiġu xxerjaw magħna x'għandhom jgħidu fil-Konċilju. Kien iġu Malta illa għaliex ħafna sfijiet ta' dinja kienu jafu li Malta għaw ħafna saċerdoti u kollha kienu jmorru fuq l-Arċis of Gonzi u jitolbu jibatilhom saċerdoti. U risposta li kien jagħtihom Monsinjur Gonzi illa għaliex diffiċli tażel int kien jgħidilhom inżlu Malta u lil kull min tikkonvinċu jiġi fil-missjoni tagħkom jiena nteħi l-permess il-liġi. U fil-fatt dak iż-żmien, skużawni dan l-esaj, dak huwa importanti ħafna, fis-seminarju kien hemm moviment missjonarju kien jissejjaħ St. Paul's Missionary Movement, kompost mis-seminaristi, u Monsignor Grek li huma d-direttur tal-Karitas kien jissapporta ħafna dal-moviment, kien kellu kuntatt, kien żamm kuntatt ma' dawn l-isfijiet, u ħafna bdiet biex ngħidu għall-ewwel darba l-missjoni djoċesana Maltija lejn il-Brażil. Kien hemm attentat ukoll għall-Amerika ta' fuq, però li kien falla kien marru tliet seminaristi u ritornaw, u kien hemm grupp kien twaqqaf seminarju f'Maastricht l-Olanda biex jiġbor qasisin biex jiservu fl-Ewropa. Dan ukoll kien esperiment, kien jekk ma nisbalx kienu marru żewġ seminaristi, illi ukoll kien falla u fil-fatt ma nafx għadux jeżisti s-seminarju ta' Maastricht. Ma dan kien l-isfijiet xi pruwaw jagħmlu billi ma jaqrib Ruma kien jiġu. Ma Ruma kien ikunu fil-kulleġġi jiddiskutu ma' professuri tal-Università kbar fosthom il-Gregorjana u ma' nies importanti fid-dinja tal-kultura. U allura l-idejat bdew jixterdu. Kien hemm evidentement grupp organizzat kif se nreferi żjed il-qudiem li huwa il-workshop ta' Bologna, la Bottega di Bologna. Ma dak kien beda qabel u kien beda Bologna taħt il-Kardinal Lercaro illi kien poġġa lil-Dossetti illi dak iż-żmien kien saċerdot u wara. Ċoj, qabel kien politiku imma sar saċerdot. U kien studja l-istorja tal-Konċilji u dan iċ-ċentru kien kiteb l-istorja tal-Konċilji kollha u allura kellu esperjenza kbira u kien qed influenza lill-isfijiet dwar l-istorja tal-Konċilji u x'kien qed jiġri qabel għax naħsbu li kollox kien dejjem l-istess. Il-Knisja għandha ħafna tibdil u nistħu danna ngħidu li fil-Knisja kien hemm ħafna tibdil għax nixtiequ li ma kienx hemm tibdil. Filwaqt li t-tibdil dejjem ġab il-ġid. Allura dan il-qbil bejn l-isfijiet fuq deċiżjonijiet fuq topics ċentrali fetaħ orizzonti fil-Konċilju il ħadd ma kien jistennihom. Kien hemm respons qawwi favur illi ikun hemm it-test riformat dwar il-liturġija, dwar il-dokument tal-liturġija. U dan esprima il-konvinzjoni il-Knisja għandha bżonn toħroġ miż-żmien ta' biża, mill-era meta kien tqisha fortezza, tlaħħita, illi ħadd ma jistaħlija, bil-għaliex hija difiża. Anki l-Latin kien meqjus bħala difiża kontra l-erezija biex ngħidu hekk. Almenu meta jiena kont Form 3 hekk kien jargumentawlna favur l-użu tal-Latin fil-liturġija u fil-link bħala lingwa tal-Knisja illi dan jagħti lok għal inqas żball għax hija lingwa mejta. Allura ħarġet minn dal-istadju ta' biża' u ta' fortizza għal stadju ta' tama u fidi li tmexxi il-qudiem. Allura il-fatti li ġew adottati il-lingwi tal-pajjiżi, dawk il-lingwi vernakolari, f'ċerti partijiet tal-liturġija għax inizjalment ma kienux f'kollox, kien diġà punt evidenti li t-tibdil se jibda. Evident ma kienx li ġiet punt importanti. Li ġiet punt importanti fil-dokument fuq liturġija hija t-teoloġija ta' dan il-dokument. Imma dan ukoll kien element illi juri il-Knisja trid tersaq, rib, terġa' trid tistabbilixxi kuntatt man-nies komuni. Ftit minnkom, speċjalment dawk li huma eżgħar minni jiftakru, l-qassisa għaddes daru lejn in-nies, il-qudiesa kollha bil-Latin, il-Vanġelu jaqrah bil-Latin daru lejn in-nies, pirit kassir mill-kappilla biss f'qudiesa waħda normalment, l-qassisa n-oħra ma kienx ippritkaw, u l-poplu joqgħod jgħid ir-rużarju waqt il-qudiesa. Jiġifieri din hija xena li jiena minħabba l-età tiegħi niftakara, ħafna mis-semmija bla dubju ta' xejn ma jiftakruwiex, imma meta tiftakara tinduna idea bidla radikali li waqas nimmaġinaw illi tmur fuq id-disa u ma tifhimx. Hawn verament moviment li jrid il-qudies bil-Latin, però huwa moviment żgħir, moviment illi probabbilment il-ħajja tiegħu hija limitata ħafna, u naħseb hawn fejn kien għaqli il-Papa Benedittu li tom permess jaġgħu min irid jista' jqaddes il-qudiesa kif kienet formulata minn Trentu u jagħmilha bil-Latin. U għaliex jaf li din huma nies li jixtiewha, infatt qal għal nies ta' ċerta kultura u li jkunu jifhmu bil-Latin. Għalihom ta' mhux għal kulħaddin li m'għamilx biex jkollhom fil-festi tal-qaddis patronali tal-parroċċi ta' Malta, imma għal nies ta' ċerta kultura li tifhem bil-Latin u li kellha ċerta tradizzjoni liturġika li tkun hemm daw l-elementi fl-imkien. Disgrazzjatament dawk li huma verament konservattivi iriduha mhux għax ħobbu l-Latin. Għax il-Latin min ma jafux ma jistax ħobbu, imma għax iridu l-affarijiet kif kienu fl-antik għax jemnu illi kienu aħjar. Evidentement, kulħadd għandu dritt tal-opinjoni tiegħu, imma fejn tidħol il-pastorali, l-opinjoni tagħna trid iċċedi għat-tiġijiet pastorali. Infatti hija ironika illi fil-waqt illi fil-qudiesa kien hawn gruppi fid-dinja kollha li insistew li tingħad kif kienet fi Trentu, qatt ma smajt li xi ħadd minn dawn ingruppi insista li l-liturġija tas-sigħat, jiġifieri il-brevjar, li ngħidu aħna l-qassisin, però li huwa talba tal-Knisja, jingħad bil-Latin u jingħad kif kien jingħad fi Trentu. Jiġifieri, illi per eżempju għandek l-uffiċċju tal-qari, illum nsejħu l-uffiċċju tal-qari dak iżmien kien jissejjaħ matutin, għax kien jingħad bħala l-ewwel wieħed, li kien jingħad forsi disa salmi. Illum ngħidu tlieta, ħadd ma rritorna biex jgħid disa salmi. Allura hawnhekk tibda tgħid imma eżattament min jixtieq dawn l-idejat, jekk tagħmel analiżi soċjoloġika, għalfejn iridhom. Lex teoloġikament, wieħed jista' jsib raġuni, hemm l-ebda raġuni kbira la għandhom ikunu tlieta u mhux disa. Għaliex hekk hija talba mibnija mill-Knisja tibnija kif trid. Imma jekk lingwa hija magħżula mill-Knisja, allura l-lingwa ma tagħżilx il-Knisja kif trid, u f'dal każ il-Knisja tagħżilha kif trid fis-sens illi tagħżilha skont il-ħtiġijiet tal-poplu tagħha. Jiġifieri il-lingwa f'dan is-sens kienet qed titfa' messaġġ illi il-poplu tagħha huwa e salvazzjoni u l-ġid pastorali tal-poplu talla huwa l-ewwel liġi fil-Knisja, huwa l-aqwa liġi fil-Knisja. Ipproponit ukoll li il-messaġġ tal-Vanġelu isir b'mod li il-poplu jista' jifhmu. Allora d-diskussjoni ġabet d-diskussjoni fuq il-liturġija, forsi ftit ninnotaw illi waħda mir-riformi li donnhom ma jidrux imma li qiegħda hemm hi illi bis-saħħa tal-lingwa tafat l-aċċent fuq il-Knisja lokali, dik ngħidulha id-dioċesi. Jew naħsħa ngħidulha nazzjonali, mhux bil-forsi d-dioċesi. Imma il-Knisja lokali illi hija mmexxija mill-isqof bħala l-President tagħha. Reġgħet kisbet importanza il-komunità nisranija awtentika, illi tinġabar u ssir awtentika madwar u fl-Ewkaristija. U waqt l-isqarija komuni tal-fidi illi titranxendi li tmur lil-in mill-individu u s-sirat komunitarju madwar l-artal tal-isqof. Hawnhekk qed naraw illi fil-liturġija fid-dok fl-ewwel dokument li approva l-Konċilju għandna diġà iż-żerriegħa li nistgħu nibnu fuqha t-teoloġija tal-Knisja lokali, tal-Knisja Maltija. Din it-tradizzjoni kienet xi ħaġa verament ġdida il għaliex qabel kien kollox iċċentralizzat fuq Ruma. Jien niftakar wieħed professur anzjan li kien jgħallimni, ma tanki konna diskutu per eżempju jekk għandix titħol il-clergyman Malta, jekk il-qassisin għandhom xi jitbsu l-clergyman. Kien jgħidilna le jien ma naqbix li jidħol, imma jekk titħol Ruma, l-għada nistgħu nagħmluha Malta. Illi għal-livell tal-loġika ma tagħmlix sens. Jew hija tajba jew mhix. Ma ssirx tajba għal Malta malli jilbsu id-dioċesi ta' Ruma. Ilax kienet ġak għanna l-Ġermanja jħorġu bl-ingravata s-saċerdoti, bl-ingravata sewda. Kena l-Australja ma tħorġu bla ebda ingravata ma jilbsu biss s-salib. Imma il-mentalità ta' dan l-element illi qed ngħidlu konservattiv biex niddeskrivih bl-ebda mod despreġattiv, imma dan l-element konservattiv ma kienx propju jagħmel din il-qabża loġika illi toħroġ jew nett min-natura tal-Knisja. U mbagħad hawnhekk mid-dokument konċiljari anki l-ewwel dokument fuq il-liturġija. Għaliex xogħol jaħsbu jien għandhom jinjoraw dan huwa dokument fundamentali. Dan huwa dokument li indirizza kif se jkun id-dokument fuq il-Knisja u kif se jkun id-dokument fuq il-Knisja fid-dinja tal-lum. Jekk infittxu, jekk ma nistudjawx it-teoloġija tad-dokument li fuq il-liturġija, maħniex se nifhmu biex ngħidlek id-dokument Lumen Gentium li jitkellem fuq il-Knisja. Fuq Kristu bħala id-dawl tal-ġnus, hekk jibda d-dokument fuq il-Knisja. U x'inhi l-liturġija li f'dak li tpoġġi fil-prattika b'mod sagramentali lil Kristu bħala id-dawl tal-ġnus. Tibdila oħra illi ingħata aċċent magħha illi minn dan id-dokument ħareġ l-importanza tal-isqof bħala s-suċessur tal-apostli u allura bħala ir-rappreżentant ta' Kristu fid-dioċesi tiegħu. Li l-isqof mhuwiex ir-rappreżentant tal-Papa fid-dioċesi, ir-rappreżentant tal-Papa fid-dioċesi huwa n-nunzju jew xi amministratur illi jibgħat il-Papa. Ir-rappreżentant ta' Kristu, ta' Krista, l-isqof huwa rappreżentant ta' Kristu u mhux rappreżentant tal-Papa. U din il-ħaġa ġiet aċċentwata b'dawn it-tibdiliet fil-liturġija. Ġifieri t-tibdiliet tal-liturġija kien ħarsu lejhom biss bħala tibdil fiċ-ċerimonjal jew fil-lingwa biss, għadna ma fimna xejn. U għalhekk jiżbaljaw dawk illi jistgħu jew jaħsbu li jaqtaw il-liturġija merrida tal-isqof. na sepiljaw nekku kol. Tista' ssib djoċeżijiet fejn għandek isqof tendenzi konservattivi. Veru, imma l-isqof jibqa' l-awtorità fuq il-liturġija. Dak li hemm bżonnu illi wieħed jikkonvinċi l-isqof x'inhu x'inhi t-teoloġija tal-Knisja tal-lum u x'inhu t-tagħlim uffiċjali tal-Knisja tal-lum fil-Konċilju Vatikan it-tieni. Tibdil oħra ta' importanza kbira kienet illi id-dokument tal-liturġija li il-parti li jitkellem fuq il-qudisa, għax kif tafu il-liturġija miex il-qudisa biss imma is-sagramenti kollha u l-uffiċċju tal-qari. Il-parti li jitkellem fuq il-qudisa biex ngħidu hekk tellat fil-għoli il-parti li kinsejħu l-lum il-liturġija tal-kelma, l-ewwel parti tal-qudisa, illi qabel każi konna njorawa. Ta' qabel tant konna njorawa illi kien jgħalmu l-moralisti illi biex inti tosserva il-liġ tal-Knisja li isma' l-qudisa kuljum, biżejjed tidħol fil-kredu jew wara l-kredu u titlaq immedjatament wara tqarbin. Fil-waqt illi llum dan inbidel il għaliex il-liturġija tal-kelma, jiġifieri il-qari tal-Iskrittura u l-ispjega tiegħu huma parti integrali mill-Knisja. Anki jekk tara l-kotba tal-morali li nkitbu qabel il-Konċilju, kien ikkonċentraw ħafna fuq il-kliem tal-konsagrazzjoni. Fil-waqt illi biex ngħidlek mhux biss kien jinsew il-liturġija tal-kelma li kienet minsija kważi, bil-Latin ma jifhimha ħadd, forsi jifhimha l-qassis jekk jibqa' jipprattika l-Latin. Imma kienet tinsa wkoll dak li jissejjaħ il-kanoni tal-qudisa li llum tissejjaħ it-talba eukaristika. L-importanti kien fuq il-kliem tal-konsagrazzjoni tal-ostja u l-kliem tal-konsagrazzjoni tal-kalċi u ħafna kien jaqgħu fil-fissazzjoni kemm dan il-kliem ser ikun eżatt, fejn għandek tieqaf, kemm tista' tieqaf, jekk tirrepetix, jekk tistax tirrepeti, u ħafna affarijiet minn dawn li jekk tfittxu kotba tal-morali ta' dak iż-żmien li kienu jkunu elaborati, tindunaw kemm dan li qed ngħid. Dan evidentement il-Knisja fetħitu. U allura li wieħed imur il-Knisja illum bit-teoloġija ta' dan id-dokument u qgħod attent għall-Vanġelu, jew qgħod attent għall-ewwel lezzjoni li tkun magħhuda jew mill-Antik Testament jew mill-Ġdid Testament, qed jonqos minn parti mill-qudisa. U allura għandek il-katekesi, l-evangelizzazzjoni, dak li ngħidu l-artal tal-kerma talla, illi huwa l-ambone, u l-artal tas-sagrifiċċju tal-liben talla, tal-ġisem ta' Kristu, waħda hija l-kelma talla miktuba, u l-oħra hija l-kelma talla inkarnata, sagrifikata fuq is-salib, u din hija t-tieni parti tal-qudisa. Din ukoll kienet bidla illi uriet tibdi ċentrali fil-qudisa u l-importanza l-iskrittura fil-ħajja tal-Knisja. L-aċċent tal-iskrittura fil-ħajja tal-Knisja. U anke hawnhekk allura mbagħad immorru minn dan id-dokument naqbdu għad-dokument fuq l-edukazzjoni tal-kleru. U nindunaw u fl-edukazzjoni teoloġika. U nindunaw li hawnhekk allura l-aċċent inbidel mill-morali u d-dommatika u dak li sar l-iżjed ċentrali kien l-istudju tal-iskrittura. Naraw kif dan id-dokument fih l-eru ta' dokumenti kollha. Ikonna dawk li jemnu jaraw ċaru tont li tal-Ispirtu Santu taħdem sa' mill-ewwel dokument tal-Konċilju. Minkejja illi bdew jaħdmu ħafna u kien hemm konsensus, kien hemm numru ta' emendi. U l-Papa xtaq illi jħaffu kemm jistgħu f'dan l-istadju. Jista' jkun mhux għax irid illi jseħħ malajr, ma jista' jkun għax hu kien jaf u forsi ma qalx illi kien diġà marid bil-kanser. Intom tafu li l-Papa Ġwanni 23 miet b'kanser fl-istonku. U allura mis da kul ritjara da dokument malu u stess. Imma meta id-dibattitu kiber fuq dan id-dokument raw illi ikun aħjar illi jistennew biex l-approvazzjoni issir fit-tieni sessjoni. Fil-fatt din tħabbret fil-19 ta' Novembru 1962 illi dal dokument mhux ser jiġi ivvotat l-aħħar darba f'dik is-sessjoni imma fis-sessjoni ta' wara. Kwalu għadina ħolqot ċertu f'ċert sentru ta' żiż appunt, imma min-naħa l-oħra uriet biċ-ċar illi l-Konċilju mhux ser jgħaddi b'vot maġel. Imma ser jgħaddi wara riflessjoni, wara vera minn diskussjoni bejn l-isfijiet. Illum nifu hawn jekk ilma minn rid inkomplu bħallu ħintin.
Għadkom kemm smajtu. Dialogu fil-Konċilju. Ippreżenta dan il-programm Father Joe Inguanes.